Așadar, guvernul a anunțat la sfârșitul lunii iulie despre resetarea Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului IMM, pe care multă lume a cunoscut-o până mai recent ca ODIM. În locul acesteia a fost lansată Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, pe scurt ODA. S-a schimbat doar firmamentul sau ținta transformărilor e cu bătaie lungă? Care este, de fapt, filozofia trecerii de la ODIM la ODA?
Da, evident că nu este o reformă de fațadă, este o reformă complexă care își regăsește motivația în mai multe situații, să spunem așa. Pe de o parte, reforma este motivată de carențele de guvernanță care au fost depistate în momentul când am preluat conducerea acestei instituții, carențe care neapărat trebuiau adresate prin model de guvernanță nou, model de guvernanță bazat pe o evaluare mult mai minuțioasă a riscurilor și pe o independență în luarea acelor decizii de finanțare pe care le face organizația în baza banilor publici. În același timp, reforma este motivată și de viziunea de dezvoltare pe care o are Ministerul Economiei pentru mediul de afaceri. Practic, noua organizație deja implementează instrumente de susținere a antreprenorului mult mai complexe, instrumente care, la rândul lor, necesită o instituție mai puternic controlată, mai puternic supravegheată, cu un model de guvernanță similar sistemului financiar.
Și ce ar interesa antreprenorii, probabil ar exista și mai multe programe pentru antreprenori.
Evident, noi, pe lângă reforma pe care am realizat-o, am venit și cu un spectru mult mai larg de instrumente pentru antreprenori. Istoric, ODIM avea acele programe de finanțare bazate pe granturi mici și destinate a unor categorii de populație pentru a le abilita economic, cum ar fi tinerii, imigranții sau femeile, dar iată, noi am venit cu instrumente deja care sunt disponibile pentru toți antreprenorii, indiferent de cine sunt fondatorii acestora sau indiferent de situația sau momentul de dezvoltare în care se află. Respectiv, avem programe de granturi medii și programe de granturi mari, care vin să se plieze mai bine peste așteptările antreprenorilor, iar acestea nu sunt deloc mici în condițiile de criză, în condițiile în care un șir de crize s-au acumulat.
Este legată într-un fel această reformă și de noul statut al Republicii Moldova privind statutul de aderare la Uniunea Europeană?
Da, există și o motivație în acest sens. Practic, statutul de țară candidat la Uniunea Europeană deschide posibilitatea accesării unor fonduri mult mai mari pentru antreprenori, fonduri care sunt disponibile la nivelul Uniunii Europene pentru țările candidat. Dar pentru a accesa aceste fonduri, iarăși, este nevoie de o instituție mult mai puternică din perspectiva de guvernanță, de transparență și de supraveghere. Respectiv, un alt element important al reformei noastre este includerea, spre exemplu, auditului extern a situațiilor financiare care urmează a fi făcut anual, care practic ar da credibilitate cum sunt utilizați acei bani, pentru că și banii Uniunii Europene sunt banii plătitorilor de taxe, dar că din alte state.
Antreprenorii vor putea accesa fonduri oferite de ODA prin noul program PARE 1+2. Este vorba de programul care urmărește atragerea remitenților migranților în economia națională, adică banii moldovenilor de peste hotare. Aritmetica programului pare simplă. La un leu investit, statul va oferi 2. Așa este.
Exact. Doar că există anumite chestii care trebuie privite în profunzime.
Ce arată calculele ODA? Ce volum de remitențe ar putea fi atrase în economia Republicii Moldova prin acest program?
Trebuie aici să spunem că în procesul de dezvoltare a oricărui program se face o analiză de impact, se evaluează câte resurse financiare este nevoie din partea bugetului de stat și ce va aduce în schimb la bugetul de stat acest program. Trebuie să menționăm că această componentă de PARE 1+2 nu vine să extindă bugetul per ansamblu a programului PARE, doar include o nouă componentă. Deci, la moment avem programul PARE care are componenta de 1+1 și componenta 1+2. Resursele financiare rămân aceleași, 30 de milioane de lei de la bugetul de stat în fiecare an, cu posibilitatea accesării unor resurse de la diferiți donatori și aici chiar o facem. Deci, în programul PARE avem resurse financiare de la Uniunea Europeană care vin să completeze aceste resurse. Ideea includerii unei componente de PARE 1+2 este mai degrabă necesitatea susținerii afacerilor nu doar pentru perioada când ele se lansează, dar și pe perioada de creștere și dezvoltare, pentru că, iarăși, ODIM anterior avea programe pentru care ajutau antreprenorii să se lanseze în afaceri, deci pentru debutanți, ulterior aceștia erau pe cont propriu. Și rezultatele evaluării componentei 1+1 a programului PARE demonstrează că mulți din acei antreprenori care au fost susținuți să se lanseze în afaceri nu au ajuns să mai fie activi după 2-3 ani, anume pentru că au întâmpinat anumite probleme și nu au mai putut apela la suportul statului. Respectiv, prin componenta aceasta 1+2, venim cu un suport suplimentar în condițiile în care componenta 1+1 a fost realizată cu succes.
Noul program, așa cum ați menționat, este pe un termen de 3 ani și s-a anunțat deja că va avea un buget de 90 de milioane de lei, adică câte 30 de milioane anual. E mult sau e puțin pentru Republica Moldova?
Aș spune că nu este nici mult, nici puțin, în condițiile în care deja avem și alte programe care pot fi accesate de antreprenori. Deci același antreprenor care beneficiază de o finanțare în cadrul programului PARE 1+1 poate veni ulterior la PARE 1+2, poate veni la programul de retehnologizare, poate veni la programul de transformare digitală, la cel de ecologizare, la cel de internaționalizare. Deci există și instrumente suplimentare pe care le poate accesa. Deci PARE are obiectivul lui de a atrage migrantul acasă sau de a face rudele de gradul întâi să se lanseze în afaceri. Și programul o face foarte bine cu resursele acestea pe care le are, de 30 de milioane de lei anual. Ulterior, pentru situații altele decât întoarcerea de peste hotare, intervin alte programe cu alte bugete și anul acesta trebuie să menționăm că în condițiile crizelor care s-au acumulat, guvernul a avut o deschidere majoră către antreprenori și a crescut practic bugetul organizației noastre de mai bine de 3 ori în comparație cu anii precedenți. Și iată, analizând global volumul de resurse financiare alocat pentru antreprenori, putem evalua dacă este mult sau puțin. Aici, ca să răspundem la întrebarea globală dacă este mult sau puțin intervenția statului pe mediul antreprenorial, evident trebuie să ne uităm și la situația în care se găsesc antreprenorii autohtoni. Ori până acum susținerea de la stat nu a fost foarte multă, crizele, avem anul ăsta, spre exemplu, 4 crize care s-au acumulat. După criza pandemică avem o criză de creștere a prețurilor la energie, o criză inflaționistă și mai recent și o criză de securitate. Păi iată, toate aceste crize au erodat foarte mult din apetitul investițional și din capacitatea companiilor noastre de a crește, de a se dezvolta și de a intra în competiție cu cei de pe extern. Respectiv, această situație motivează nevoia unor surse și mai mari de bani pentru a susține mediul de afaceri autohton. Dar și aici, evident, noi vorbim de bani publici și orice intervenție trebuie să aibă un impact care să se regăsească ulterior în taxe, în impozite, în locuri de muncă și alte obiective pe care le are statul, cum ar fi întoarcerea migranților și abilitarea lor economică.
Ca să înțeleagă cei care ne ascultă, un beneficiar al programului PARE 1+1 poate accesa în paralel și la 1+2.
De fapt, nu poate accesa în paralel, poate accesa în consecutivitate. Deci, după ce a implementat cu succes componenta 1+1, respectiv, în baza căreia a obținut 250.000 de lei de la stat cu o contribuție proprie de 250.000 de lei, poate veni să solicite 500.000 de lei de la bugetul de stat cu o contribuție proprie de doar 250.000. Deci, regula deja 1+2. Dar toate aceste componente au loc în consecutivitate, una după alta.
Care sunt sumele maxime de suport pe care le vor putea accesa antreprenorii prin acest nou program?
Deci suma maximă este de 500.000 de lei pentru componenta 1+2 și 250.000 de lei pentru componenta 1+1. Și dacă facem o sumă, vedem că cu o contribuție de 500.000 de lei, antreprenorul poate beneficia de 750.000 de lei suport de la bugetul de stat. Dar, cum spuneam, sunt și alte programe care pot fi care pot complementa un proiect investițional. Spre exemplu, cu 750.000 de lei de la bugetul de stat pentru PARE, ulterior pot fi contractate granturi de 2 milioane de lei pe care le avem în programul de internaționalizare, atunci când compania este gata să iasă la export cu produsele sau serviciile sale.
Am înțeles că și procedurile de aplicare au fost simplificate. Care sunt pașii de parcurs pentru a obține bani de la stat în vederea dezvoltării unei idei de afaceri?
De fapt, iată, urmare reformei noastre, care am realizat-o, ne-a permis să facem și procesul de aplicare și evaluare a dosarelor mult mai rapid rapid și eficient pentru antreprenori. Procesul de aplicare este totalmente online, deci antreprenorul nu este nevoie să vină la sediul organizației noastre pentru a depune un pachet de documente, intră pe site-ul ODA, își alege programul pentru care este eligibil, aplicația constă în descrierea proiectului investițional, deci răspuns la mai multe întrebări, și atașarea unui număr foarte limitat de documente, pentru că mare parte din documentele pe care erau solicitate până acum au fost excluse, ținând cont că orice document pe care îl are o instituție a statului putem să-l avem și noi, și atunci nu mai facem această cerere suplimentară pentru antreprenori. Au fost excluse documente cum ar fi extras din registru de stat a întreprinzătorilor, certificat privind lipsa impozitelor la bugetul de stat, certificat privind existența contului bancar, buletinele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, deci foarte multe documente care până la urmă creau un disconfort suplimentar antreprenorilor. Pe unii îi descurajau pentru că trebuiau să facă vreo 3-4 drumuri suplimentare la alte instituții ale statului pentru să obțină aceste documente și apoi să le încarce la o altă instituție a statului. Iată și această posibilitate de a elimina mai multe documente și faptul că tot procesul este online și faptul că am reformat instituția și avem un nou mecanism de evaluare internă a dosarelor ne permite ca cei care depun, spre exemplu, dosarele în luna septembrie să primească un răspuns în luna octombrie. Deci, practic, ar fi o lună, maxim 2 luni. Până acum, situația era că unii antreprenori puteau să aștepte și până la 6 luni un răspuns de finanțare. Și în aceste 6 luni vedem că situația se schimbă foarte rapid în jurul nostru și erau situații când antreprenorii aplicau, primeau răspuns pozitiv, dar deja nu mai aveau intenția de a realiza acel proiect investițional pentru că o criză alta le-a schimbat opțiunile pe care le aveau.
Domnule Pântea, afaceri din ce domenii ar fi înclinate să susțină mai mult autoritățile?
Bun, programele noastre și prioritățile care sunt menționate în programele noastre reflectă politicile pe care le are Ministerul Economiei pe dimensiunea de dezvoltare a antreprenoriatului. La programele de debutanți sunt eligibil practic toate tipurile de afaceri, cu excepția câtorva domenii care sunt menționate în legea 179, cum ar fi domeniul comerțului, domeniul alcoolului, domeniul producerii de produselor din tutun, armament, jocuri de noroc și alte afaceri. Deci acestea nu sunt eligibile la niciunul din programele de debutanți. Mergând mai departe la restul programelor de creștere și dezvoltare, prioritățile se mai îngustează pe alocuri, iarăși ținând cont de politicile pe care le are Ministerul Economiei. Vreau să vă dau exemplu programului de retehnologizare și eficiență energetică, cel mai recent program care vine să ajute antreprenorii să-și reducă factura lunară la energie, pentru că toți se ciocnesc cu această creștere rapidă a prețurilor. Deci programul menționează că prioritar sunt afacerile din domeniul industriei prelucrătoare, zootehniei și turismului rural. 3 domenii unde pe de o parte este un consum mare de energie, pe de altă parte este aceste industrii sau aceste domenii aduc valoare adăugată mare economiei naționale și ele trebuie prioritar susținute. Dar sunt eligibile și celelalte domenii și în dependență de bugetul pe care îl avem la programul respectiv, vom da prioritate unora sau altora. Dar și aici trebuie să menționez că pentru anul acesta avem suficient buget să susținem toate afacerile din toate domeniile în programul respectiv. Deci statul a alocat 50 de milioane de lei până la finalul acestui an pentru a susține antreprenorii să-și instaleze surse alternative de energie sau să-și cumpere utilaje mai eficiente energetic.
Ce s-a reușit în programul PARE 1+1, precedentul program? Cât a investit statul și ce volum de remitențe a reușit să atragă în economia națională a Republicii Moldova?
Programul PARE a fost lansat încă la începutul deceniului precedent, în anul 2011. Este o perioadă suficientă pentru a putea face o evaluare a acestui program și, apropo, noi în perioada următoare o să venim cu o evaluare a tuturor programelor existente până acum, să vedem care a fost impactul lor și să vedem motivația, cum, dacă le continuăm, dacă le ajustăm și pe ce cale mergem. Deci, dacă vorbim de programul PARE, acesta a susținut până acum circa 900 de migranți sau familii sau membri ai familiilor acestora de a se lansa în domeniul afaceri. Evident, pentru aceasta statul a cheltuit circa 400 de milioane de lei de la bugetul de stat, care au adus suplimentare investiții în economie de circa 1 miliard de lei, dacă ne uităm și la contribuția proprie cu care au venit antreprenorii. La nivel de calitate a acestui program...
Să înțelegem volumul remitenților atrase în economie, 1 miliard de lei.
Volumul investițiilor în economie, volumul remitenților ar fi de circa 600 de milioane, deci contribuția proprie, pentru că antreprenorii, una din criteriile programului erau ca banii să fie munciți peste hotare și să provină de peste hotare. Respectiv, 400 de milioane de lei au fost la bugetul de stat, circa 600 de milioane contribuția antreprenorilor. Evident, de atunci situația s-a schimbat, pentru că cei care au fost finanțați în 2011 cel mai probabil au mai reinvestit în creșterea afacerii și mai mulți bani. Deci noi, evaluarea calitativă trebuie să vadă care este situația acestor companii în anul curent deja, dacă vrem să vedem situația la ziua de azi. Și această evaluare vom face-o și vom veni cu rezultatele date. Dar ce vreau să spun de acești circa 900 de antreprenori, din ei, aproximativ vreo 600, deci două treimi, au implementat cu succes proiectele investiționale, respectiv statul le-a acordat bani, ei au adus documente justificative și care au dovedit pe ce au cheltuit acești bani și companiile respective sunt active și la moment. Restul, circa vreo 300 de companii, au ieșuat. Au ieșuat fie în primii ani când au obținut finanțare sau în anii ulterior, deja din anumite alte motive ale pieței.
Care ar fi cauzele principale?
Bun, cauzele sunt diferite, evident. Unii s-au ciocnit de criza financiară care a urmat fraudelor de la cele trei bănci, când costul creditelor a crescut foarte mult și n-au mai putut să-și financeze afacerea în anii următori.
Victime colaterale, da, a fraudei bancare, da?
Bun, tot timpul sunt victime a unor asemenea evenimente, victime colaterale. Vreau să menționez că unii au ieșuat din cauza condițiilor pieței. Erau orientați mai mult pe piețele estice. Am avut diferite situații tensionate cu piețele din est și atunci au trebuit să reprofileze. Unii s-au reprofilat mai rapid, alții mai puțin mai rapid. Avem criza COVID, care a avut un impact semnificativ în economie și care a lăsat în urmă pe cei care i-a găsit nepregătiți, să spunem așa. Sunt multe motive care duc la faptul că unele companii eșuează.
Care este istoria de succes care v-a impresionat cel mai mult?
Da, să știți că noi în ultima perioadă, de când am preluat conducerea și împreună cu domnul ministru Gaibu am vizitat foarte multe afaceri în teritoriu. Practic, în fiecare săptămână am avut câte o deplasare în teritoriu, deja avem acoperite aproape toate raioanele țării, în care am mers și am vizitat și beneficiari ai ODIM ODA și sau alți antreprenori. Și antreprenorii noștri sunt perseverenți, vor să rămână acasă, vor să deschidă afaceri. De multe ori, barierele cu care se întâmpină nu sunt atât de natură financiară, să spunem așa, cât de natură de reglementare sau alte bariere care erau relevante până acum, cum ar fi corupția, concentrarea economică, competiția scăzută pe anumite sectoare și așa mai departe. Dar am văzut afaceri în domeniul agricol, care vin cu tehnologii moderne, oameni care au fost peste hotare, au lucrat în agricultură în anumite țări, au văzut experiențe noi, au văzut modele și procese noi de lucru și le-au implementat și la noi acasă. Am văzut afaceri în domeniul metalului, afaceri care până nu de mult nu erau specifice, să spunem, țării noastre. Iată, chiar recent am finanțat 3 afaceri din domeniul metalelor care vin cu părți din metal pentru industria automotivă din Germania sau din alte state europene. Deci o industrie care până acum nu era, dar ea apare urmare apariției necesității de asemenea produse. La fel, industria electronică este destul de vibrantă în ultima perioadă și să știți că există o trecere de la acele afaceri care până acum erau bazate pe producerea de cabluri electrice către echipamente electrice mult mai avansate, cu o valoare adăugată mult mai mare, cum ar fi contoare electrice, spre exemplu, pe care le exportăm în multe țări ale lumii, pompe electrice. Deci, companii care se bazează pe forță de muncă calificată, care se bazează pe inovații și care se bazează pe exportul produselor lor, tot timpul vor fi interesate pentru noi și pentru mediul economic, politic și așa mai departe.
Domnule Dumitru Pântea, conduceți de câteva luni Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Din noua dumneavoastră postură, ați reușit să radiografiați starea antreprenoriatului moldovenesc? Care sunt punctele slabe și cele tari?
Atunci când am preluat conducerea instituției în luna decembrie, era o situație. Deci antreprenorii erau afectați de anumite crize, erau afectați de urmările a pandemiei COVID și de o începere de creștere a prețurilor la resursele energetice și a inflației. Ulterior, unele dintre aceste efecte s-au agravat și mai mult. vedem unde a ajuns inflația deja la moment, undeva la 30 și ceva de procente, costul creditelor la fel este în creștere. S-a agravat și pe partea de facturi la energie, costurile au continuat să crească și a venit și această criză de securitate care a scăzut foarte mult apetitul investițional pentru anumite sectoare și anumite companii. Practic, incertitudinea este atât de mare încât antreprenorii autohtoni renunță să mai investească pentru moment. Și ei își focusează atenția mai mult pe prezervarea situației la care se găsește compania la moment decât să-și extindă afacerea. Și doar cei temerari sau cei care, să spunem așa, văd potențial de dezvoltare și creștere se avândă în acest proces investițional. Dar pe ansamblu, dacă ar fi să caracterizăm starea în care se găsesc antreprenorii autohtoni, evident că aceștia aduc lipsă de tehnologii moderne noi. Și de aceea și am venit cu un program de retehnologizare și eficiență energetică. Multe afaceri activează în baza forței de muncă manuală sau în baza unor utilaje învechite și moral, dar și energetic, cu mari consumatoare de energie și așa mai departe. De aceea și obiectivul nostru este de a tehnologiza, retehnologiza economia, de a-i face să investească în utilaje mai eficiente din punct de vedere energetic. Un alt compartiment la care antreprenorii noștri rămân în urmă față de cei de pe extern este transformarea digitală. Și aici iar așa am venit cu soluții, cu program de transformare digitală. Practic, criza COVID ne-a convins că în viitor interacțiunea dintre cei care produc și cei care consumă nu va mai avea loc prin canal ale clasice pe care le cunoșteam până la pandemia COVID sau nu va avea în așa măsură loc prin canale clasice. Și un al treilea capitol pe care aș vrea să-l menționez este ecologizarea. Antreprenorii noștri sunt unii din cei mai mari poluatori, iar Republica Moldova înregistrează progrese destul de lente în ceea ce privește mediul înconjurător și realizarea celor obiective globale de mediu pe care și le-au asumat. Noi înțelegem de ce. Investițiile în sisteme mai prietenoase mediului, în utilaje mai prietenoase mediului, nu se reflectă imediat în buzunarul antreprenorilor, nu se reflectă în profit, dar ele se reflectă pe termen lung în mediul pe care, înconjurător, pe care l-am avea eventual mai bun. În acest sens, programul de ecologizare pe care noi îl avem are unul din cele mai avantajoase, să spunem așa, condiții de finanțare. Practic, contribuția proprie este de doar 30%, în timp ce statul vine cu un grant de până la 500.000 de lei pentru a investi, spre exemplu, în stații de epurare, preepurare, în filtre de aer sau a investi în sisteme de management a deșeurilor de producție industrială.
Cât de prietenos vi se pare sistemul bancar autohton mediului de afaceri, mai ales în condițiile unei inflații galopante?
Știți, sistemul financiar, el reflectă, de fapt, condițiile economice sau și condițiile politice, condițiile sociale care sunt într-o anumită zonă. Inflația este determinată, deja știm cu toții, în mare parte de prețurile de pe extern care au crescut foarte mult în ultima perioadă, prețurile de import la resurse energetice și alte tipuri de resurse care nu le avem în Republica Moldova. Băncile nu pot da bani gratis, ei totuși au un cost pentru că ele activează în baza resurselor atrase de la populație și atunci dacă resursele devin scumpe, atunci și creditele devin scumpe. Și avem ceea ce avem. Cu ce venim noi este cu instrumente noi care să ajute băncile să pună la dispoziția antreprenorilor credite cu dobânzi cât mai reduse. Respectiv vorbim de două instrumente, fondul de garantare a creditelor și fondul pentru antreprenoriat și dezvoltarea economiei Moldovei. Fondul de garantare a creditelor vine cu garanții pentru cei care vor să ia credite și nu au ce pune în gaj. Și în aceste condiții de criză, noi am ridicat plafonul de garantare până la 80% din valoarea creditului și am exclus acel comision de garantare 0,5% care s-a adăugat dobânzii finale la credit. Respectiv, aceste garanții mai mari din partea noastră și eliminarea acelui comision face ca creditul să devină mai ieftin pentru că antreprenorul este mai sigur pentru bancă.
Un sistem de alternativă de creditare a antreprenoriatului, să înțeleg.
Când vorbim de fondul de garantare a creditelor, nu este un sistem paralel, este un sistem complementar care completează lipsa de garanții la credite pe care mulți antreprenori se ciocnesc. Iată celălalt fond, fondul pentru antreprenoriat și dezvoltarea economiei Moldovei, fondul FACEM, este un fond care vine cu resurse mai ieftine pentru bănci. Deci, practic, banca, dacă în piață sunt resursele scumpe, deci depozitele de la populație, noi venim să-i dăm resurse mai ieftine ca banca să poată da credite mai ieftine. Da, unii vorbesc că ar fi un sistem paralel, dar iarăși, nu este un sistem paralel, dar iarăși un sistem complementar, deoarece intervenția pe care noi vrem să o atingem prin fondul Facem este pe acele sectoare și pe acele categorii de antreprenori care nu sunt eligibili nici așa la creditele bancare. Respectiv, produsele care le va avea acest fond va ținti anumite categorii de întreprinderi sau anumite sectoare economice, spre exemplu, cele mai afectate de criză, care în condiții normale nici nu ar putea să ia împrumuturi bancare. Respectiv, venim să susținem sectorul financiar în a crește capacitatea de a credita economia națională.
Cât de mult a crescut în ultimii ani contribuția, aportul întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova la formarea produsului intern brut?
Deci, mai mereu, întreprinderile mici și mijlocii au avut o contribuție majoră la economia națională. Ultimele cifre arată că circa 60% din forța de muncă din sectorul real este angajată de către întreprinderile mici și mijlocii. Și acestea, în același timp, au o contribuție de circa 50% la formarea produsului intern brut. Deci, jumătate din aportul la economia națională este creat de întreprinderile mici și mijlocii. Deja aici nu mai vorbim de număr, toți știm cifrele că circa 98% din întreprinderi, când vorbim de număr, sunt IMM-uri și faptul că acestea au o cotă de piață de undeva de 50%. Relevant este faptul că, să menționăm că Ministerul Economiei lucrează acum la o politică prin care să ridice plafoanele ce înseamnă întreprindere mică și mijlocie, respectiv, prin ridicarea plafoanelor, mai multe companii vor deveni eligibile, pe de o parte, la programele noastre, devenind IMM-uri. Pe de altă parte, și cifrele pe care le-am menționat și țin de aportul IMM-urilor economiei vor deveni și mai mari. Acum, spre exemplu, plafoanele sunt 50 de milioane de lei cifra de afaceri, 50 de milioane de lei active sau 249 de angajați.
Să avem un tablou clar în țările europene, de pildă, care este rata contribuției IMM-urilor la PIB?
Este similară în mare parte din țările europene, deci IMM-urile sunt cele care sunt motorul economiilor lumii, mai ales că se pune foarte mare accent pe inițiativa privată, pe afacerile de familie și așa mai departe. Dar aici e de la stat la stat. Sunt state care și-au menținut sectorul întreprinderilor de stat destul de activ, respectiv au intervenție, statele respective o intervenție majoră în economiile date și companiile de stat activând într-un sector unde dețin monopolul, evident sunt companii mari, sunt companii care acoperă sectoare întregi și respectiv și cota IMM-urilor în totalul economiilor respective este mult mai mică.
Apropo, câte IMM-uri avem în Republica Moldova și cât la sută reprezintă din numărul total de agenți economici?
Avem circa 59.000 de IMM-uri înregistrate în Republica Moldova și circa vreo 1.000 de companii mari. Deci, de toate vom avea vreo 60.000, vreo 59.000 sunt, sau 98% sunt IMM-uri. Problema este alta, că dacă ne uităm peste calitatea acestor cifre, o să vedem că circa doar 70% sunt întreprinderi active. Deci, în registrul de stat al companiilor sunt înregistrate și cele care nu sunt active, care au fost înregistrate, dar din anumite condiții, fie nu au fost radiate, fie nu mai au activitate sau poate la un moment dat se vor întoarce și vor avea activitate. Deci dacă vorbim de cele active, ar fi undeva vreo 30-35 de mii de companii și aici iarăși vorbim de mulți factori care au dus la faptul că multe din acestea nu sunt active. Nu contează atât numărul lor, contează calitatea lor, deci ce cifre de afaceri au, ce contribuție la produs intern brut au, câte persoane angajează.
În general, cetățenii Republicii Moldova au spirit antreprenorial. Cât de ingenioși sunt în a porni afaceri și a le menține pe linia de plutire?
Eu aș spune că, comparativ cu alte țări, spiritul antreprenorial este relativ mai mic, dar există și cauze și motive care stau la baza acestei motivației. Pe de o parte este educația antreprenorială, educația financiară, pentru că să inițiezi o afacere este nevoie de un bagaj de cunoștințe pe diferite dimensiuni. De cealaltă parte este riscul pe care e gata să-și-l asume un cetățean din Republica Moldova. Ori riscul reflectă condițiile în care se găsește Republica Moldova la moment, într-o zonă cu incertitudine destul de mare. Chiar și așa, există categorii de persoane care vor să dezvolte afaceri și au rezultate remarcabile. Noi am lansat anul ăsta un nou program destinat tinerilor, acesta fiind unul din obiective, pentru că susținând tinerii, pe de o parte îi menținem acasă, pe de o parte venim cu inovații în mediul antreprenorial, pentru că ne dăm seama că tinerii sunt cei care sunt cei mai aproape de toate inovațiile care sunt la moment în lume. Puneam, am lansat un program destinat tinerilor cu condiții iarăși destul de avantajoase. Susținem tinerii nu doar în momentul să-și lanseze afacerile, dar îi susținem și la perioada de creștere printr-un nou instrument, credit cu porțiune de grant. Un credit la o dobânzi foarte atractive, de doar 9% în lei, dobânzi anuale efective și o componentă de grant de până la 15%. Respectiv, orice persoană până în 35 de ani poate beneficia de aceste produse, iar ulterior, cum spuneam, pot veni și la celelalte programe de granturi. Și chiar aveam interes din partea tinerilor. Anul acesta deja am susținut aproape 150 de tineri în a se lansa în afaceri. Este un trend mai mare decât în cazul altor categorii de populație și aceasta ne bucură.